Euskal edabidei lotutako bi informazio gune izan ditu asteazken honetan. Alde batetik, Bingen Zupiria kultura sailburuak legebiltzarreko batzordearen aurrean egin duen agerraldia, eta bestetik Euskal edabideak itunbila izeneko jardunaldia ekimenek eta Euskaltzaindiak antolatu dutena. Alberto Barandiaran da ekimeneko zuzendaria. Arratsaldeon, Alberto.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, herritarrek informazioa jasotzeko eskubidea ziurtatu ahal izateko edabide eta administrazioaren arteko ituna posible ote den, hori izan planteatzen zenuten galdera, ez dakiz zein dan erantzuna jardunaldia ta gero.
Hoinik ez du ustut ez dugula argitu. Bueno, jardunaldi hau norri baten estenifikazioa da, guk hiru lau urte daramagu bide bat, beste esparru bat proposatzen, beste testu inguru bat, beste harreman mota bat, eta noski beste hizkuntza politiko bat, eta beste politika ekonomiko bat edabidekiko. Egin dugun bideak ona eraman gaitu, aurreko gobernuarekin ba, iritsi ginen diagnosi bat egitera, iritsi ginen neurri batean mugak ere ikustera, ez genuen bueno, neurri batean borondatei topatu ba, beste esparru bati buruz hitz egiteko, eta oraingo gobernuekin bueno, beste musika bat entzuten gara, beste giro bat dagola iritzen zaigu, eta alde hortatik guretzako importantea da hemendik aurrera egin dezakegun bidea, ezta? Itun horren bila. Guretzako importantea da hori, giroa dagola horri buruz hitz egiteko. Nolako ituna izango den, ituna posible izango den, iritsiko garen adostasun batera hori ikusiko dugu bidein ondoren, baina bueno, gutxinez elkarren ondoan mai baten esertzea eta hitz egiten hastea gutzako pasu positiboa da.
Jakina, Bingen Zupiria entzuten jarduteko aukerarik ez duzula izan, ba, beste jardunaldi batean parte hartzen ari zinelako, aldi berean, ez da? Baina, adierazpenak entzun dituzun, baina behintzat Bingen Zupiria sailburuak aitortza egin dizue digu Euskal Komunikabideoi.
Euskal edabideek, Euskararen normalkuntzan bete duten funtzioa aitortu nahi diegu, eta aurrera begira formula berriak aztertu nahi ditugu. Nahiko genuke eraginkorrak izatea danontzat.
Eta areago, aitortzan zerbait gehiago ere esan du.
Aitortzen diegu egin duten bidea eta egiten duten ekarpena. Baina ikusten dugu beharrezkoa dela helburu komun batzuk edo aman komun batzuk finkatzea eta hori lortzeko alegina egitea edabideekin.
Hori da aipatzen zenuen musika berria?
Bai, aitortza bada guk hori eskatzen genuen edabideen inguruan 30 urtetik gorako edabideak badaude, 30 urte, 25 urte eta gutxiago ere bai, baina ibilbide bat dago, ibilbide horrek eman ditu gure ustez kazetaritzaren ikuspegitik eta komunikazioen ikuspegitik produktu oso duinak, kalitatezkoak eta oso profesionalak, eta guretzako importantea zen aitortza hori, esatea egiten den lana hainbestetan aipatzen den euskarazko edabideak ezinbestekoa direla hizkuntzaren normalizaziorako eta hizkuntzen eiztunen eskubideak errespetatzeko, bueno, ba hori hola dela, euskarazko edabide betetzen dutela funtzio hori eta eraginkorra direla. Baina aitortzak ere esan nahi du edo esan beharko luke gaur egun egiten den lana egin ahal izateko, hobeto izateko eta eraginkorrago izateko beste baldintza batzuk behar direla. Beste baldintza mota askotakoak, ekonomikoak noski, behar dira beste alegin publikoak behar da. Behar da beste elkarlan esparru bat, eta berak aipatzen duen proiektu berriak ikusteko beste mai batzu behar dira, beste prospekzio batzu dira, eta hori guztia da itunak bildu beharko luken edukia, ez da? Ez dela, geratu gaitezke ez dela hitz utxetan. Guk ikusten duguna da, borondatea dagoela, bintzat horri buruz hitz egiteko, eta orain lanak ditugu, bai gu noski, hori mamitzen joateko eta zehaztasunera jaisteko, eta baita administrazioak ere proposamenak egiten hasteko, ezta? Baina guretzako aitortzaren ideia hori garrantzitsua da eta horratik bueno, positiboa da.
Bueno, aitortzan bat hortaz, kezkan ere usteet bat, diru kontuetan behar bada ez horren bat, ez? Hor 2012tik aurrera izan diren diru laguntzek sortu dute izpidea eta hoien inguruan ere hitz egin beharko da.
Bai, bai, hori da. Aitortza hitzak beak hori ere jaso beharko luke bere baitan, hau da. Sektorea 2012tik diru laguntza bentzat jaurlaritzan ikusitik berdinarekin dago eta aurrengo hiru urtetan ere berdina izango da eta xehetu dako bagenitu benetan lan baldintza zein diren ba ikusiko genuke hori ez dela luzean eusteko moduko baldintzak, ezta? Are gutxigo gaur egun gertatzen ari den aldaketa guztiekin eta ja duela urte batzutik ona gertatzen ari den deskatzen duten etengabeko berrikuntza, etengabe geure burua berrasmatzea, produktu berriak kaleratzea, bueno, eskatzen du beste alegin bat eta hori gure kezka hori beti jarri dugu mai gainean, gaur egun dagoen bentsate politika publikoa pentsatuta dago bezala nekez egin dezakegula aurrera sektore bezala eta nekez izan gaitezke eraginkorrak, ez? Egin genitzake aleginak eta egiten ari gara elkarrekin proiektuak martxan jartzeko berritzaileak izateko hainbat esparrutan, baina lan baldintzak eta alegin publikoa beste bat izan behar da.
Hortaz, zer Alberto, botila erdibetea ikusiko dugu?
Bueno, nik ikusten dut betetzen ari dela. Ez dakit dena da, ze ustuta zegoen lehenago esan dut hori ez nuke esango. Ni positiboa izan nahi dut. Uste dut, hau bilatu dugu aspaldian, bilatu dugu beste egoera bat, bilatu dugu beste jarrera bat, eta hori gu sortu dugu jalan mai bat, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, HPS-rekin eta hainbat legelarien laguntzakin, ba honi guztiari buelta batzuk emateko, sektorea batuta dago, kontzientziatuta dago, eztabaida hau eraman behar dugula aurrera, bultzatu behar dugula eta lan egin behar dugula, eta aldotatik gu ona iritsi nahi genuen. Kontua da, gero bukaeran egon behar dugula konpromiso argi bat eta hori lortu behar dugula, baina denon lana izango da hori bultzatzea.
Bueno, ba gaur Euskal Hedabideak itun bila topatu ditugu eta Jaurlaritzare bai, ea ituna pixkanaka gauzatzen den. Alberto Barandiaran, eskerrik asko, arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei, agur.